Jien ġo protan il-għakom għal-program iħor fil-sensira traċedji, misteri u kapolavuri il-ħajja maħna ta' Caravaggio. Flimkien miegħi għandi bħas-soltu il-ħabib tiegħi, il-professur Kiċċi Berras, li qed jipprovdi l-informazzjoni bbażata fuq riċerka. Il-professur Kiċċi Berras huwa il-kap tad-dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta u s-sissa tagħna ħafna u ħafna informazzjoni dwar Caravaggio u x-xogħlijiet tiegħu. Kiet l-aħħar programm, jew biex inkun iktar preċiż sal-aħħar programm, tkellimna fuq kwadri ta' u x-xogħlijiet ta' Caravaggio li pjuttost kienu kummissjonijiet privati.
Perfekt.
Imma nafu li kien hemm kummissjonijiet li kienu pubbliċi biex ngħidlek sewwa. U waħda mill-li tiġini f'moħħi għax minimur jarhom dawn ma tistax tinsihom assolutament. U għaxxor mela fil-jus li jen fil-Kontarelli Chapel, fruma, li għandek tletxolijiet emmek. U għed fuq kull naħa u għed fil-nofs. Nitkellmu daqxin fuq għanda?
Tajjeb, tajjeb, mela, kif semmejtint, issa din f'punt, fejn Caravaggio goes public. Caravaggio juri ix-xogħol tiegħu fil-pubbliku, u inti turi ix-xogħol tiegħek fil-pubbliku meta tkun artist stabbilit, u l-ewwel xogħol li Caravaggio juri fil-pubbliku huwa preċiżament f'nofs Ruma, fiċ-ċentru ta' Ruma, f'knisja importantissima, il-knisja li qiegħda eżatt ma' Piazza Navona, bej Piazza Navona u Piazza del Panteon, eżatt, ma' tmiss kważi, tmiss faċċata ta' Palazzo Madama. Sure. Palazzo Madama, biex infakru semmija tagħna, huwa l-palazz tal-Kardinal del Monte fejn kien qed jiexi il-Kardinal del Monte u fejn x'aktarx mhux aktar xi dokumentazzjoni Torina kważi b'ċertezza li Caravaggio kien qed jgħix hemmhekk. Bħala data qegħdin fl-Ulju tal-1599, 1599. U hawnhekk Caravaggio għandu 28 sena, ġifieri laqas huwa żagħżugħ ta' ġifieri huwa raġel matur. Semmej tajjeb ngħidula l-Kontarelli. Kontarelli Chapel u din hija kappella ġo knisja. Il-knisja hija San Luigi, San Luigi dei Franċeżi. San Luigi dei Franċeżi għax kienet il-knisja dedikata għal San Louis, Saint Louis.
Li kien re ta' Franza?
Li kien re ta' Franza u l-patrun, patrun spirituali ta' Franza, din kienet il-knisja tal-komunità franċiża ġewwa Ruma, knisja kbira, knisja ricca, ħafna knisja li nifija naraw dak li ngħidulu it-twelid tal-barokk. Ġifieri kull skoler u storiku tal-arti jgħidlek li l-barokk twieled ġewwa Ruma, ġewwa l-Kontarelli, ġewwa l-Knisja ta' San Luigi dei Franċeżi b'dawn ix-xogħlijiet ta' Caravaggio. Il-kappella, kif kienet taħdem Ruma f'dak il-perjodu għadha taħdem mhix Ruma biss, imma Napli jekk issemmi Palermo, jekk issemmi anka xi knejjes ġewwa Malta, l-Ġiżwiti pereżempju ġewwa Malta, u li inti għandek il-Knisja u il-kappellel jingħataw jew jinxtraw jus patronatus isiru patruni tagħhom
individwi
jew familji. Eżatt. Illi inti tidħol ġo din il-Knisja u tara li din hija kappella tal- Barberinis, din hija kappella tal-Panfilis, din hija kappella ta' dak, tal-iħor. U din il-familja tkun allura responsabbli għad-dekorazzjoni tagħha, ovvjament, ma dak li huwa l-Veneranda Lampeda, ma dak li huma l-amministrazzjoni tal-Knisja nifisha, mhux kulħadd jagħmel li jrid, però iħallsu għad-dekorazzjoni, iħallsu għall-manteniment tagħha u in return jieħdu burial rights li huma jistgħu jindifnu hemm, ikollhom il-qabar tagħhom u jkollhom il-ban. Iżgħu din hija ssir il-kappella tal-familja ġo knisja.
U l-metodu kif jixtru l-immortalità tal-familja.
Eżatt. Allura għandna diversi affarijiet, għandna li kollok numru ta' familji dej xulxin, familji importanti li qed jikkompetu ma'
Ma xurxi.
Allura min għandu l-isbaħ altar, min għandu kollurħa, min għandu deb, min għandu l-isbaħ kwadru, min għandu. U għandek ukoll mod kif dawn il-knejjes qed dejjem jiġu id-dekorati, embellished.
Iktar isiru ricki.
Iktar isiru. Kontarelli. Fil-verità Kontarelli hija korruzzjoni ta' kontro. Għax il-kardinal kien il-kardinal kontro li miet kien mit xi 10 snin. 10 snin qabel kien xtara din il-kappella li kienet għadha mhux dekorata jismu Matteo, Matthew, u għalhekk id-dekorazzjoni il-pitturi il-pitturi huma fuq San Matteo. Dan id-dedika lill-kappella għall-patrun ta' jismu. U kollha ġiet korrapted fit-Taljan Matteo Contarelli. U għalhekk ngħidu la il-Contarelli,
il-Contarelli.
Din għandha storja interessanti, għax lejl 1594-1595, l-eredi ta' ħanedullu bit-Taljan Contarelli għax kulħadd hekk
isibu. U hekk għadha kisiba il-kappella Contarelli.
L-eredi ta' Contarelli abdu kommissjonaw l-Kavaljer d'Arpino. Il-Kavaljer d'Arpino min iftakar dan min segwa dan il-programm kien dak il-Giuseppe Cesari, dak il-pittur li Caravaggio kien qed jaħdem miegħu fl-1595-1596 u dak kellu jiddekora kollha b'affreski. U it-titular kellha tkun statwa ta' skultur barrani, skultur nordiku jismu Jacob Kobar. Kobar li jaħdem, kien jaħdem ukoll ġewwa Ruma. Ġifieri fl-1595 id-dekorazzjoni ta' din l-imbirka kappella kellha tkun affreski tal-Kavaljer d'Arpino u statwa ta' Kobar. L-istatwa Kobar dam kważi 4 snin għaddej biex l-estija, il-Kavaljer d'Arpino l-esta s-saqaf, iż-żgħar u l-kwadri tal-ġnub m'għamilhomx. U beda dejjem it-tawwa għax tant kellu xogħol. L-eredi, il-prokuraturi, kienu din il-familja Crescenzi li naraw mid-dokumentazzjoni daw kienu ħbib kbar tal-Kardinal Del Monte. U allura wieħed forsi jagħmel 1+1 u wieħed jgħid isma'. U naraw illi hawnhekk forsi minħabba l-intervent u naħsbu li b'ċertezza. Minħabba l-intervent tal-Kardinal Del Monte l-familja Crescenzi waqfu l-kuntratt li kellhom għall-Kavaljer d'Arpino u taw iż-żewġ laterali. Inti semmejt tajjeb li hemm 3 kwadri ta' Caravaggio. Mela l-ewwel bdew biż-żewġ laterali. Iż-żewġ laterali wieħed tal-Martirju ta' San Matteo u l-ieħor tal-kjamata calling. Qed isejjaħ lil-San Matteo. Again, nitolbu l-semmija biex i-Google jawom u jisibuwom jak juħet jikteb Caravaggio Contarelli, ċapel jew Kappella Contarelli, ħajtu jitilawkom il-kwadri mill-ewwel. Id-din il-kommissjoni għax il-lum meta morru fil-kappella ħanilaw 3 kwadri ta' Caravaggio. Qabel ma nibdew nitkellmu fuq il-kwadri nifisom, għandna ngħidu li allura l-ewwel Caravaggio għamel iż-żewġ laterali. Kobar l-esta l-istatwa. Tiegħu, kif appena tpoġġiet l-istatwa ma dawn iż-żewġ laterali tant b'saħħithom ta' Caravaggio, daw tfowa l-istil tal-istatwa kien stil manjerista, f'daqqa waħda din l-istatwa ġdida f'jamanta saret old fashioned. Ma żammitx. U filli inti għandek suppost it-titular li jkun iktar b'saħħtu mill-laterali jew almenu jkunu fuq l-istess indifen dik il-kelma. It-titular indifen. U il-prokuraturi tal-Knisja anka minħabba s-suċċess, il-popolarità enormi, biografi jgħidulna li n-nies bew morru jħarġu lejn dawn il-kwadri, meravigljaw ruhom dawn il-kwadri, meravigljaw ruhom b'dak li huwa ġdid f'dawn il-kwadri, mill-ewwel talbu lill-Caravaggio biex ipitter it-titular. Biex jiġri, Caravaggio allura titneħħa l-istatwa, Caravaggio ipitter il-verżjoni tiegħu tat-titular u dan it-titular ma jintoġobx. Ma jintoġobx mhix minħabba kwalità, però ħantkellmu fuqu minħabba dekorum. Semmejna
minħabba ieħor.
Fil-programm ieħor id-dekor. X'inhu huwa d-dekor? X'inhu dekorus? Kemm tista' tkun realista meta inti qed pitter kwadru reliġjuż? Kemm tista' tkun naturalista meta inti qed pitter kwadru reliġjuż? Għalġo Knisja. U naraw li dan il-kwadru ma ntlaqax tajjeb minħabba ċertu realizmu, ċertu naturalizmu illi kellu. Allura l-kwadru jinxtara mill-familja Ġustinjani u Caravaggio e Pitter e tini verzjoni ta' dan il-kwadru. U t-tini verzjoni huwa kwadru meravigljuż ukoll li t-tini verzjoni huwa l-kwadru lillum
ġodni.
Meta aħna immorru fil-Kappella Contarelli u wieħed jara dawn it-tletti kwadri ta' Caravaggio, wieħed irid jiftakar li dawn ma tpitrux fl-istess ħin li t-titular li hemm illum huwa
sar wara.
Huwa t-tielet wieħed għax l-ewwel saret l-istatwa u mbagħad neħkit l-istatwa.
Ir-raba' attwalment.
Ekku. Ġifieri għandek din
it-taqliba
f'din il-Kommissjoni.
Issa ċaġa li tiġi li f'moħħi, ma naġwal li inix qed fuq it-tajba. Dana, ħareġ għall-ewwel darba fil-pubbliku biex ngħid. Bil-kbir. Jina, meta tqis li Ruma u hija belt fl-Ingliżi jgħidu bustling, mimlija, ħokku maxuxin ta' pitturi u artisti oħra, dana żgur kellu effett fuqhom. U żgur naħseb kien hemm min eħ, beda jgħid għal da li ġi out of nowhere u f'daqgħa għadha tjagħmilha. Kien hemm xi reazzjonijiet ta' din kwalità fil-pubbliku?
Ara, reazzjonijiet kbar. Mela, għanna, Caravaggio, xekultanta teknologija bil-Malti ma tiġix mill-ewwel, Caravaggio hija l-istorja ta' Friends and Foes.
Ħbibu
għadewa.
Min
jammirax u min letterament kollu disdain lejn ix-xogħlijiet tiegħu. U dak mill-bidu. Jiġifieri inti għandek stil li tant kien kontroversjali, tant kien differenti, tant kien b'saħħtu, tant kien kontra norma.
Stil ġdid fl-arti ju.
Tant kien kontra norma li inti għandek dawk li qed jammirawh mill-ewwel u dawk
jieħdu
reazzjoni kważi violenti kontrih. Il-ħajja tiegħu m'għennitux laqqas. Ħanidu kif inhu kien persuna li ħaj joħroġ pjuttost arroganti, ġellied, kien persuna wkoll li ma jħux gost min jikkopja x-xogħol tiegħu. Ma jħux gost min jaħdem fuq l-istil tiegħu. Ma jħux gost li jara li l-artisti oħrajn ipitru bil-manjera tiegħu. Waqt li fl-istorja tal-art is-soltu, artisti jieħdu gost. L-istil tiegħu qed isir. Juri, din l-imbirka Contarelli Chapel hija milestone enormi, għax jekk nieħdu il-calling of St. Matthew, il-kjamata, fejn inti għandek dan il-sammattow imdawwar ma sħabu għadin joddu
flus. U
kien jiġbor it-taxxi qed jgħod il-flus fuq mejda, għadin ġo kamra din fuq ġewwa ta' kamra u mill-ġemp jidħol Kristu jolli jidejh b'mod drammatiku ħafna jipponta kważi l-ispirazzjoni ġejja minn Michelangelo minn mill-Kappella Sistina u mbagħad jidħol dar-raġġ ta' dawl sabiħ immens mill-lemin u dar-raġġ ta' dawl jibqa' dieħel minn ġol kamra
u
għal fuq eżattament which Mattew li jipponta lej sidru li jiftaħ għajnejh. U allura għandna din l-element spirituali ma da l-element realista ħafna, naraw Kristu ħafi, naraw il-San Mattew libes il-biss kontemporanju, naraw il-ħbib ta' San Mattew u koll lebsin. U għandek dak li ngħidu lu tablo vivant, ġa tkellimna fuq il-Caravaggio dal kwadru pittru bin-nies letteralment qudiemu. Kollha realisti. Kolla kważi portraits.
Kolla tippużaw.
Tifel minnhom huwa tifel li tiġi għajnieh fil-mużiċi li hemm il-Metropolitan, San Mattew ħa naraw fi kwadru ieħor, tifel ieħor ġuvni ieħor qiegħed fil-ġipsi fortune teller, li dan huma nies reali. Dan huma nies.
Modelli li kien jużhom.
Modelli li qed jużhom. U allura rridu niftakru li dawk l-artisti żgħar u anke kbar. U l-poplu li ra dal kwadru, li ra dan l-ewwel ħaġa l-palett, il-kuluri tiegħu huma earth colors, mhumiex dawk il-kuluri miftuħa, dawk il-blues, dawk l-oranges li kienu qed jużaw il-manjeristi. U t-tieni ħaġa għandek is-saħħa tat-tonalità, dan il-kjaro skuro profond u b'saħħtu ħafna, apparti r-realizmu. Li dak kienet kompletament, imma kompletament differenti għal dak li kienu qed jaraw li dak iż-żmien
prattikament xokkanti.
Artisti oħrajn xokkanti. It was a shock, kien ġibili din kienet kwadru differenti li ġibet mill-ewwel ammirazzjoni kbira leħ.
Fuq da xokk namlu pawsa qasira. Għakum l-ura għattini parti tal-program tal-lum fil-serja Traċedji, Misterji u Kapolavuri il-ħajja maqna ta' Caravaggio mi għajandi bħassoltu il-professur Kiċi Berras, il-kap ta' Departiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Qabel il-break li kenna, Kit, konet nsemmu il-sejħa ta' Mattew, għet nitkellmu dwar dik il-pittura u waħd mill-affarijiet li kontattajdilna hija l-effett biex ngħidu hekk xokkanti, waqafna fuq il-kelma fil-fatt. Li kellu inħabba l-istil totalment differenti.
Eżatt.
U allura kellek di reazzjoni, imma kellek reazzjoni barra dawk li huma xxukkjati bl-istil għax mhux imdorrijin, qed jaraw xi ħaġa totalment differenti. Kellek reazzjonijiet ta' pitturi oħra li mill-ewwel tista' tgħid dan qed jgħira?
Iva, aħna hemm dokumentazzjoni li tiġa fl-1600 għand deskrizzjoni ta' Caravaggio para Pictor Celeberrimus. Artist, pittur, mhux famus, famosissimu.
Celebri.
Celebri. Teġa mhux celebri, Celeberrimus. Superlativ. U da, kull ma kien għadu għamel, vot pubbliku, u għakontarelli ċapel. U dan jisek, inti toħroġ minn l-ewwel, titħol fit-top 10, fit-top 1, u minn l-ewwel issir star. Issir.
Uksajsik, għamini, għajda ġoni kam lejtli.
Ekku, issir stilla. U mill-ewwel, dan it-timbru tal-kjaru skuro, dan it-timbru tal-realizmu, dan jibda jifjorixxi. Mill-ewwel. U jibda dak li ngħidu lu il-karavaġġismu. Il-karavaġġismu. Issa hemm dak li huma karavaġġisti li kienu ħbib ta' Caravaggio. Però jibda mill-ewwel jittieħed minn artisti li jkunu rivali ta' Caravaggio u fl-ewwel erba' snin, l-1600 u l-1705, daraw Caravaggio jilletika, jiġġielet ma' dawk illi jaħdmu bħalu. Tantu veru li l-artist Giovanni Baglione li kien qed jaħdem b'dan il-kjaru skuru b'dan il-naturalizmu influenzat minn dawn il-kwadri, il-Kontarelli ċapel u minn kwadri oħrajn il-Caravaggio Pitter, li ħin minnhom dan immurant immur ġo għassa, jitlob il-protozzjoni u jgħid qed nibża l-ħajti. Qed nibża li Caravaggio se joqtolni. Qegħdin f'punt li Guido Reni, pereżempju, għadu kemm wasal Ruma minn Bologna. Kienet jaħdem fi stil differenti. Pitter tletti kwadri f'dan l-istil tal-Kontarelli ċapel, jiġri bil-kjaru skuru b'daqsxejn ta' realizmu għax laqtuħ. U il-biografu mal-Vażija, il-biografu ta' Guido Reni, jgħidilna li da sabu Caravaggio u bbulijaħ. Mhux bbulijaħ biss, jiġri li da it-tratinjaħ għallu
eddu.
U għallu isma, għallu oqgħod attent. Għana ma tkomplix taħdem fuq dan l-istil. Tantu veru, jgħidilna mal-Vażija u naraw mal-kwadri ta' Guido Reni li il-parti Caravaggista ta' Guido Reni kienet qasira ħafna. Guido Reni jerġa' jibda jaħdem b'mod ideali kif kienet jaħdem.
Ma nistax ngħidu li kellu ċans jirbaħ it-titlu ta' Nice Guy
Caravaggio
jiġri. Issa, wara li kellimna dwar l-ewwel pittura biex ngħid hekk, is-sejħa ta' Mattew. Fil-Kontarelli ċapel. Mbagħad kenna il-martirdem, mhux il-martirju tiegħu, tiex nagħmel xi ħaġa fuq dak l-ewwel qabel ma.
Malla da hemm dawn iż-żewġ il-kwadri laterali, dawn huma laterali pjuttost kbar, jiġri dawk kienu l-ikbar kwadri li kien għadu kemm Pitter Caravaggio ta' dak il-min, kwadri li kellhom 10 figuri fihom, jiġri mhux kwadru ta' żewġ figuri jew tliet figuri, kwadru komplikati jiġri dan. Wieħed jista' jimmaġina l-kobor tagħhom
sostanzjali
ukoll titpittru fil-palazz. Del Monte tal-Kardinal Del Monte around the corner, għal għal-bib, eżatt, ġbi da, t-tirom hemm. U naraw issa interessanti ħafna dal-martirju. Il-martirju għandek il-martirju ta' San Mattew inqatel minn neofiti, daw li kienu għadhom qed jistennew li jkunu il-mamudija, il-mamudija tagħhom inqatel fuq l-altar, jew dan kien għadu kemm lesta l-istorja ta' San Mattew tgħidilna li kien għadu kemm qaddes u wara l-quddiesa kif tlestiet il-quddiesa ħareġ l-assassin tiegħu li kien f'dik il-pool. Għax huma kienu xek il-mamudija by immersion
fil-baptism
il-pool, ħareġ minn il-baptism il-pool u b'sikkina qatel l-samato fil-knisja n-nifisa. Li hawnhekk għandna esplużjoni tas-saħħa ta' figuri fejn fin-nofs għandek dan l-assassin. L-assassin li għadu kem tefa l-sammattu mal-art bil-xabla fidu, għadu kem daħħa l-xabla f-zaq. L-sammattu reġaħarġa biex jieġaj tiħittini daqqa, waqt l-sammattu għet idur minn flok għet jieġilet l-ura għet jolli jideħ jiprofa jilħaq palma
pal-front
li huwa simbolu tal-martirju li Anġlu għet inowillu minn fuq. U għanna da' dialogu meravigljuż. Bejn dan l-Anġlu li qed jagħti simbolu tal-martirju, tinsawx il-martir din huwa ultimate charity, jgħidulek l-iktar mod karitatevoli għax inti qed tmut għar-reliġjon tiegħek waqt illi għandek ir-reazzjoni tal-pubbliku għandek min qed idur qed jipprova jifhem x'inhu jiġri jiftħu jdejhom hemm tifel li jipprova jitlaq jiġri u jgħajat mentri fuq quddiem ukoll għandek iktar neofiti li qed iħarsu lejn din ix-xena. U kollox qed isir ġol-knisja skura ħafna, skura ħafna b'dan id-dawl b'saħħtu il-kjaru skura b'saħħtu ħafna li qed jitfad-dawl dritt fuq wiċċ. San fuq il-wiċ San Mattew. Xed niprofa ngħid? Qed niprofa ngħid li din hija narrazzjoni komplikata, li din hija kompożizzjoni komplikata. U meta tieħed l-X-ray ta' dan il-kwadru, dan huwa fil-50s wieħed mill-ewwel X-rays tal-kwadri li tieħdu fil-54, 1954, iktar minn 60 sena ilu, b'sorpriża kbira instab taħt il-kwadru numru ta' verżjonijiet oħra ta' din ix-xena li biddel il-pożizzjoni ta' San Mattew tliet darbiet, biddel il-pożizzjoni tal-assassin erba' darbiet, biddel il-pożizzjoni tal-altar, biddel il-pożizzjoni
tal-. Kemm kien perfezzjonista.
U kemm kienet inkwieta. U Torina ħaġa oħra. Torina li inti, meta inti tiġi kkommissjonata, jgħan jgħidu inti l-patrunu jien l-artist u inti kkommissjonatni. Kwadru kbir, jiena xirrit namel, jien l-ewwel namel disin, nistudja. Fil-karta, namel id-disin, niftijem fuq il-kompożizzjoni, u mbagħad namel modello żgħir, impittar il-kwadru żgħir, niġi norjulek, u niftehmu. Danu, u jien studjajtu, danu. U fil-kbir, f'dak li huwa li jgħidula in grande, u xek, fil-kobor, jien nimxi fuq il-modell, għax da tiġa ftemna fuq. U jekk ikun hemm pentiment, jiġifieri kambjament, ikunu kambjamenti żgħar, jien biddelna idea. Mhux inbiddel il-kwadru sitt darbiet, il-kompożizzjoni sħiħa sitt darbiet, u nistgħu nimmaġinaw għax dan huwa ċar u nħeġġeġ is-semmija tagħna jiggugljawh u jsibu l-X-ray, issiba faċilment għax it's well published, ippubblikata, so uppruvaw ifhmu x'inhu jiġri, nħeġġeġ is-semmija biex jarawh. U jipruvaw jidħlu fil-moħħ ta' Caravaggio li dan peress li hu jirrifjuta li jaħdem bil-mod rinaxximentali li inti tibda mid-diżenju mbagħad mid-diżenju tgħaddi għall-pittura jaħdem dritt fuq it-tila, dan kull darba sakemm jasal għall-kompożizzjoni finali qed ippitter il-figuri u jattihom. Ippitter u jatti, ippitter u jatti u jbidder. Ibiddel l-iskala tagħhom ibiddel u. Hija impressjonanti, din hija xi ħaġa fejn wieħed jara li dan il-kwadru letteralment lil Caravaggio ta'
statura ikbar.
Ta' statura ikbar, però impenja ruħu b'mod enormi għax inti ma tbiddilx tliet darbiet erba' darbiet, u nipprova nifhem jiena li kemm il-darba forsi mal-kardinal innifsu mal-kardinal Del Monte iddiskutaw. U forsi mal-kresċenzi innifisom iddiskutawh. U kull darba Caravaggio għat innaqqas dettalji, u jisir kważi kważi iktar brutali.
Issa nħabba li tja fasilħi. Tixna najdaxen l-istoria ta' il-kwadru ta' nofs.
Di kważi.
Il-ħin tja fasilħi.
Kważi jisbaħu kol, fil-sens li illi dan meta daw iż-żewġ laterali tant b'saħħithom, tant kellhom saħħa, tant ġew murija l-ewwel darba b'din l-istatwa ta' kobar li kienet għadha ġdida fin-nofs, din l-istatwa
ġiet
out of place, kważi irridikolaw. U minn l-ewwel il-Kresċenzi ikkommissjonaw il-Samma.
Issa dan ma ntaġobx inħabba l-fatt.
Saint Matthew at his desk, ġifi Samma Tow evangelista, nisuppost Samma Tow bil-qiegħda fid-desk tiegħu, ġifieri u qed jikteb l-Evanġelu u Samma Tow is-simbolu tiegħu huwa l-Anġlu. U suppost allura għandek dan l-Anġlu li qed jispiraħ. Caravaggio jagħżel x'ena fejn ippoġġel Samma Tow bil-qiegħda ħafi għandu dan il-ktieb. Fuq saqajħ jilaqqas għandu fħoġru laqqas għandu desk għasandu mejt. U hemm dan l-Anġlu li huwa Anġlu sentimentali ħafna, Anġlu effeminat ħafna, li bes kważi l-biss trasparenti, li letteralment hija viċin ħafna ta' Samma Tow u l-Ingliż tgħid caressing him, kważi imelsu. Jgħat imelsu. U Samma Tow qed jiftaħ għajnejh kważi jisu mhux jisu iblaħ, ma jiftaħ għajnejh u qed jipprova jifhem x'inhu jiġri. Samma Tow mbagħad għandu saqajh ħafin, għandu saqajh maħmuġin u din jirġa' dritt lejn l-ispettaturi fuq l-altar. Huwa ċar li kieku dan il-kwadru minn Google jaħsibu tpitter għal dar privata. Forsi ma kienx ikollu dawn il problemi ir-reazzjonijiet. Però fi knisja pubblika fejn inti tradizzjoni kattolika kienet, u speċjalment fil-kontroriforma li dawn għandhom iħeġġu it-talb u l-ħeġġu id-devozzjoni, fejn inti suppost titlob quddiem dan il kwadru, qed tara dan l-Anġlu daqshekk sentimentali, daqshekk kważi femminat, daqshekk trasparenti, viċin, ta' Samma Tow dak kellu problemi.
Kiet il-ħin spiċċa, inkomplu nitkellmu fuq da' suġġett għax għandna l-kwadru ieħor il-programm li ġej, l-istudent semija tagħna ikomplu jisimgħu dwar dan it-tielet kwadru tan-nofs is-sejġ ir-raba' tal-kontarelli ċep il-Fruma u minn hawnhekk jinġobru ta' flimkien ma' ħabib tiegħi professur kiċi bella nsemmuk.
Grazie.